Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në konflikte të armatosura jashtë Kosovës, deputeti Daut Haradinaj thekson:
Ligji i sankcionon po ashtu rrjetet sociale të cilat do t'i kesh përdorin për sensibilizim të aktiviteteve ekstremiste tetare.
Pensionistët në Kosovë thonë se ndjehen të lënë anash dhe të diskriminuar. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 21 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kuvendi i Maqedonisë është shndruar në makineri votuese, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Zyrtarët e lartë të NATO-s dhe të Rusisë janë përplasur ashpër lidhur me atë se kush është për të fajsuar për përkeqësimin dramatik të raporteve ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. John Kerry tha se megjithëse është arritur progres në bisedimet me Iranin për programin atomik të tij, ende ka dallime të rëndësishme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Komisionin për Mandate dhe Imunitete të Kuvendit të Shqipërisë, sot të shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë së Shtetit për autorizimin që të mund të arrestohen deputetet e Partisë Socialiste Tom Doshi dhe Mark Froku, që akuzohen se kanë inskenuar një plan të vrasjes së deputetit Doshi. Zoti Doshi thotë se kërkesa për arrestimin e tij është politike. Ai e ka akuzuar kryetarin e Kuvendit Ilir Meta se e ka porositur vrasjen e tij. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Prokuroria kërkon autorizimin e Kuvendit të Shqipërisë për të arrestuar deputetët e mazhorancës Tom Doshi dhe Mark Froku. Të dy akuzohen se kanë inskenuar së bashku me Durim Bamin planin e vrasjes së deputetit Tom Doshi. Kuvendi i Shqipërisë ka autoritetin që të shqyrtojë kërkesën e prokurorisë deri në 4 javë. Ndërkohë në faqen e internetit, Parlamenti i Shqipërisë ka publikuar grupin e ri të miqësisë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, prej të cilit janë larguar disa deputetë të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Deputetët e Partisë Socialiste të larguar janë Tom Doshi, Mark Froku, Pierin Dreu, ndërsa deputetët e larguar të Lëvizjes Socialiste për Integrim janë Gjovalin Kadeli, Luan Luzha dhe Shkëlqim Selami. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim qeverisin së bashku. Ambasada Amerikane ka reaguar mbas kërkesës së prokurorisë së përgjithshme për arrestimin e dy deputetëve të parlamentit. Në deklaratën e kësaj ambasade shkruhet: "Kjo është një mundësi e rëndësishme për të demonstruar se asnjë individ nuk qëndron mbi ligjin." Deputeti Tom Doshi ka reaguar në rrjetet sociale duke e quajtur këtë një vendim politik. Ai pretendon se prokuroria nuk ka marrë në shqyrtim të gjitha provat e dorëzuara prej tij. Prej 17 ditësh, çështja Doshi është në vëmendje të opinionit publik shqiptar. Për zbardhjen e saj kanë deponuar në prokurori thuajse krerët më të lartë të shtetit shqiptar dhe figurat më të rëndësishme të saj. Deputeti Tom Doshi pretendon se Durim Bami ka dashur të vrasë atë dhe deputetin Muhil Fufi kundrejt një pagese prej 500.000 eurosh. Sipas versionit të Tom Doshit, kryetari i Kuvendit Ilir Meta është porositës i vrasjes së dy deputetëve. Prokuroria vazhdon hetimet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
evropaelir.org.
Kosova, sikur edhe shumë shtetet të tjera të botës, vazhdon të jetë kërcenuar nga aktivitetet e ndryshme terroriste, thonë deputetet e Kuvendit të Kosovës. Rrjedhimisht është miratuar edhe një ligj përkatës në Kosovë. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizëm ndaj 135 personave. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në konfliktet armatosura jashtë territorit të Kosovës. Miratimi i këtij ligji është parë si një prioritet për faktin se Kosova është zotuar të përfshihet në luftën globale kundër terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se ligji do të sankcionojë të gjitha ata persona që mund të përkrahin ose bëjnë thirrje në çfarëdo forme për të marrë pjesë në konfliktet jashtë vendit. Daut Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ligji do të sankcionojë po ashtu edhe strehuesit dhe propaganduesit e mundshëm.
Ligji sankcionon po ashtu rrjetet sociale të cilat do t'i kesh përdorin për sensibilizim të aktiviteteve ekstremiste. qytetarë, do të thonë me këtë legjë mendoj që institucionet ndjekse fuqizohen dhe i kryejnë kapacitetet e mjaftueshme që më sankcionu. Natyrisht se ma nuk po bojnë domethënë zhurmën në atë aspektin qytetar shumë në përgjamia e këto, por gjithsesi është fakt shqetësues që shumë triton janë atje. Ka njerëz që kanë rrjetet e veta. Shqetësues po mendoj që është fakti edhe organizatave jo qeveritare që tirën në emën të humanitarës në Kosovë i kesh përdorin linjën tonë.
Nureddin Bishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se thirrjet për pjesëmarrjen e luftës në Sirisë janë zbehur. Ai mendon se tash forma e thirrjeve për pjesëmarrjen e luftës në lindjes së mesme është më shumë e nivelit të komunikimit individual dhe jo aq shumë kolektiv.
Edhe unë e shoh një rrezik të madh se ky sistem do të rrshet ka sistemi individual i ftesave edhe i çësjes. Për çësjeve adresimit individual është them shtëpi për shtëpi apo individ për individ, deri te ajo edhe çësjes në adresimin personal në adresë qoftë emaili, qoftë edhe në Facebook apo Twitter apo në rrjetet sociale. Shikon e shoh një rrezik të madh të rrshtimit të këtyre forcave destruktive që në formë bëjnë thirrje apo nxitje për pjesëmarrjen në konfliktet armate ose jashtë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, Haxhi Shala, duke mos dashur të flasë shumë rreth kësaj çështje, shkurtimisht tha se AKI është e angazhuar në këtë drejtim me të gjithë mekanizmat në dispozicion.
AKI është duke punuar në këtë fushë se agjencia vetë të ka si në elektronik, në Facebook, si në leje me përgjamia në dëshme, aja të do të informohet, është duke vepruar në mënyrë shumë ma precize.
Thashala, duke nënvizuar se aktualisht nuk ka ndonjë val thirrjesh për t'ju bashkuar luftrave në Irak dhe Siri. Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat e cilën e drejton, përveç aksionit që është ndërmarr vitin e kaluar me arrestimin e më shumë se 50 personave në ndryshime për aktivitete terroriste, ka ende çështjet e hapura.
Qëndron konstatimi se ka ndryshuar metoda dhe sigur është në rating përdorimi i rrjeteve sociale edhe komunikimi tash në forma më perfide. Normalisht shumë më perfide.
Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tani në luftën në Siri apo edhe në Irak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fokus të emisionit të sotëm është jeta e pensionistëve në Kosovë. Pensionistët në një qendër në Prishtinë thonë se ndjehen të lënë anash dhe të diskriminuar nga shteti. Ata ankohen edhe për nivelin e ulët të pensioneve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pensionisti Adem Bel-